Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всем свете.
Кожный день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Правоборонцы фиксуют факты примусу выборников до дотерминового голосования. Рух за свободу распачал кампанию назирания за выборами. Микола Статкевич закликал войсковцев и офицеров силовых структур заховать гонор и не дать утягнуть себе у злочинства.
Одразу после новинок.
У Менску 20-я година. У студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Выпуск новинок. Сегодня в свете. Рада безпеки ААН отменила санкции супроть Ираку, уведенные при режиме Саддама Хусейна. У приватности спыненное деяние эмбарго на поставку узброения у Ирак, уведенного в 1990 годе после агрессии Ираку супроть Кувейту. Отмененные программы нафта у обмен на харчевание и специальный международный фонд развития Ираку, створенный в 2003 годе. Рада безпеки ААН так само дозволила Ираку развивать ядерные технологии у мирных метах. Суннитская радикальная группа Джандала взяла на себе отказность за сегодняшний выбух у Иране, в вынику якого загинули 36 человек. Выбух здійснив смиротник у часе шиитской религийной процессии в городе Чах-Бехар. У заяве Джандала, яка з'явилася в интернете, говорится, что теракт – помста за недавнее покарание иранскими уладами лидера группы. У Москве затриманные около 1000 человек у часе акции радикальной молоди, у некоторых конфискованная холодная травматичная зброя. Поводле прессового представника московской милиции Виктора Бирюкова ситуация в Москве контролюется. Бирюков так само обверг информацию об сутыкнениях националистов и выходцев с Кавказу каля станции метро «Парк культуры» и на Смоленской площади. Однако, как поведомил Интерфаксу, представник медичной установы у часе бойки каля метро «Парк культуры» потерпел принамсі один человек. Поводле НТВ, несколько десятков человек затриманы на Смоленской площади, а МАП жорстко спынил спробы молоди перекрыть Великую Дорогомиловскую улицу в Москве. Натоп выкрикивал националистичные лозунги, были чутные стрелы с травматичной зброи. Милиция заблокировала проходы до Червоной площади. У Европейском парламенте сегодня отбылась церемония вручения штогодовой премии имя Сахарова за внесок в оборону права человека. Лауреатом стал кубинский диссидент Гильермо Фариньяс, ведомый своей правооборонной деятельностью и голодовками протесту. Сам лауреат на церемонии не присутничал, бо улады Кубы ему не дозволили покинуть країну. Свою опушнюю голодовку протесту Фариньяс тримал все лето 135 дзен, и он потребовал вызволения 52 политзневоленных, и кубинский урад, дякуючи умешанню католической церкви, соступил. Люди были вызволены. Парламент Сербии сегодня затвердил отмену призыву на обовязковую войсковую службу. Меркуется, что у профессийным войску Сербии усяго будут служить 36 тысяч человек. От 2000 года, коли у Сербии началась войсковая реформа, колькость узброенных сил краины поступово зменшалася и приводилась в отповедность со стандартами НАТО. Сербия – удельник программы НАТО «Партнерство у имя миру». Человеком 2010 года, поводле версии американского часописа «Тайм», названный Марк Цукерберг, керовник социальной сетки Facebook. У той же час, поводле выников опытания читачоу «Тайм», звание «Человек году» треба было присудить Джулиану Асанжу, засновальнику проекту «Wikileaks». На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок. Наступный выпуск у нашей программе слухайте прикладно праз годину.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязна. Правоборонцы фиксуют факты примусу выборников до дотерминового голосования на выборах. Рух за свободу распачал кампанию назирания за выборами. Микола Статкевич закликал войсковцев и офицеров силовых структур заховать гонор и не дать утягнуть себе у злочинства. Гэта і да іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. Сёння большая частка кандыдатаў у прэзідэнты праводзіла сустрэчы з выбарнікамі. Яраслаў Раманчук у Слоніме, Мікола Статкевіч у Жлобіні, Віталь Рымашэўскі у Магілёве, Уладзімір Некляю у Гомелі, Рыгор Кастусёў і Андрэй Саннікаў у Менску. Віктар Цярышчынка зрабіў шэраг гучных заяваў на прэсавай канферэнцыі ў Менску. Падрабязней пра дзень кандыдатаў Алесь Дашчынскі.
Віктор Дзярышчэнка заявіў, незалежна ад таго, хто пераможа на выбарах, ён гатовы быць найманым працаўніком дзеля рэалізацыі праграмы стабілізацыі беларускага рубля. Ён азначыў, што інакш чакаецца трэцяя дэнамінацыя беларускага рубля, дэфолт, банкруцтва дзяржавы. Спадар Дзярышчэнка сказаў, што яму не паступалі прапановы ўвайсці ва ўрад, але ён разлічвае, што такая прапанова паступіць пасля выбараў. Ён сказаў, што пасада павінна даваць яму правы і паўнамоцтвы.
Я должен иметь полномочия, команду, обязательные условия, которые я поставлю. Если глава государства скажет мне и пожмет руку, да, Виктор, я доверяю и даю эти полномочия, я на это пойду.
Корреспондент «Свободы» запытался у ситуации, коли господар Терещенко не может, как он кажет, докричаться до уладов, как реализовать свою программу, то тяня лечить он потребным выйти на площу 19 снежня. Кандидат отказал.
Участие в митинге 19 декабря, а это не санкционированный митинг.
Удзел у мітынгу 19 снежня, а гэта не санкцыянаваны мітынг, гэта права кожнага грамадзяніна. 19 снежня, як кандыдат у прэзідэнты, на мітынг я пайду і буду ў ім браць удзел. Але я прашу сваіх суайчыннікаў не прыходзіць на плошчу 19 снежня, не падтрымліваць палітычныя лозунгі партыі, якія штурхаюць на беспарадак. Паход натоўпу на рэзідэнцыю нічога не зменіць. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь – гэта чалавек, які пойдзе на крайнасці, не спыняючыся. Я вельмі не хацеў бы гэтага. 19 числа, не ведаючы вынікаў, зрабіць на плошчы кровапраліццё, я не хачу на гэта штурхаць. Але не ўспрымайце, што я за выканаўчую ўладу ці некага хачу абараніць.
Или што-то хачу каго-то защитить.
Таксама спадар Терешенко сказаў, што не збіраецца здымаць сваю кандыдатуру з выбараў. Ніхто з іншых кандыдатаў, паводле ягоных словаў, таксама не збіраецца это рабіць, і цяпер у гэтым няма сэнсу. Каментуючы заяву Терешенкі адносна сустрэчы з выбарцамі на Катышніцкай плошчы 19 снежня, Мікола Статкевіч адзначыў, што спадар Терешенко апынуўся ў складанай сітуацыі.
Слушаць, ён казаў, што нешта нават зрабілі з машынай, ён напалохаўся. Я па-чалавечы разумею гэты ягоны страх. Тут уся краіна напалохана. Я думаю, што гэтыя заявы выкліканы менавіта страхам. Раней, калі страху было менш, напрыклад, перад дэбатамі ён прапаноўваў мне тры заявы, дзе казалася пра тое, што калі не пусцяць прадстаўнікоў выбарчай камісіі, не дадуць яшчэ тэлевізіі, то мы прызнаём выбары несапраўднымі і павінны выходзіць на плошчу. Ён чамусьці змяніў сваю пазіцыю. Гэта ўсё ж такі звязана з ціскам на яго. На жаль, не ўсе здольны вытрымаваць ціск гэтай улады.
Рыгор Кастусёў, які сёння праводзіў сустрэчы з выбарцамі ў Менску, таксама здзіўлены гэтай заявай Терешчэнкі.
Учора я з ім размаўляў па тэлефоне, і мы размаўлялі з ім пра плошчу. І мы адназначна выказалі такую супольную пазіцыю, што мы на плошчу пойдзем, але там павінна быць мірная акцыя пратэсту. Я, як кандыдат на пасаду прэзідэнта, заклікаю людзей на мірную акцыю пратэсту, таму што любая кроў гэта кепска.
Ярослаў Раманчук кажа, што кожны, у тым ліку гаспадар Терешчэнка, мае свой пункт гледжання.
Так што ў нас відавочна розныя стратэгіі, розныя падыходы да гэтага. Запрашаем людзей на плошчу, на свята, на тое, каб разам мірна ўзяцца за рукі і чакаць дэмакратычных зменаў. Выходзіць на плошчу, гэта, канешне, наша права, але супраць таго, каб рэвалюцыю рабіць нейкую, вось, я супраць гэтага.
Віталь Рымашэўскі адзначыў, што заявы Терешчэнкі не паўплываюць на жаданне людзей выйсці на плошчу.
Беларуская ўлада сёння настолькі безглуздая, што яна здае сваіх агентаў. Беларуская ўлада робіць стаўленне на тое, што вось будзе псеўдаапазіцыя з яе шэрагаў, яна здае сваіх апошніх прэтэндэнтаў на эту псеўдаапазіцыю. Праўда, ёсць яшчэ шэрагаў апазіцыі, вось гэта ўжо больш небяспечна, шэрагаў рэальных дэмакратычных сілаў. Тыя людзі, якія рабілі ўжо частку шкоды, і яшчэ, я думаю, што могуць. Так я не стаў бы надаваць вялікай увагі гэтай заяве.
Кандыдат у прэзідэнты Віталь Рымашэўскі. Іншы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у сваім відэазвароце заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Я звяртаюся да вас не як кандыдат у прэзідэнты, а як афіцэр, як падпалкоўнік запасу, які добра разумее вашую сітуацыю, заявіў Статкевіч на пачатку відэазвароту. 19 снежня тысячы грамадзянаў Беларусі, вашых суседзяў, знаёмых, можа нават сяброў, выйдуць на плошчу ў Менску. Калі яны даведаюцца, што выбары зноў сфальсіфікаваныя, яны будуць пратэставаць, а ўлада зноў прыкрыецца вамі. Падумайце, у якой сітуацыі вы можаце апынуцца. Захавайце свой гонар. Не дайце ўцягнуць вас у злачынствы. Служыце, як вы прысягалі Канстытуцыі і народу, заявіў Мікола Статкевіч.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Правоабаронцы фіксуюць парушэнні законодаўства ў ходзе датэрміновага галасавання, у прыватнасці факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання на выбарах. Пра гэта сёння паведаміў Валянцін Стэфановіч, адзін з каардынатараў грамадзянскай кампаніі «Правоабаронцы за свабодныя выбары». Паводле Стэфановіча, такія факты былі адзначаны на 9% выбарчых участкаў, дзе працавалі назіральнікі кампаніі. Паводле словаў праваабаронцы, у першы дзень датэрміновага галасавання 14 снежня назіраліся характэрныя для папярэдніх выбараў тэндэнцыі прымусу да датэрміновага галасавання. Назіральнікі ў рэгіёнах, якія спрабуюць кантраляваць датэрміновае галасаванне, сутыкаюцца з істотнымі цяжкасцямі. У прыватнасці, ім забаронена ўваходзіць у памяшканні з скрынямі для галасавання ўначы. У гэты час там можа заставацца толькі дзяжурны міліцыянт. У выніку актывісты арганізоўваюць начныя дазоры, каб кантраляваць захаванасць скрыняў. Пра гэтыя ды іншыя асаблівасці працы назіральнікаў на датэрміновым галасаванні інфармуюць нашыя рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельщина. Координатор кампанії за справедливі вибори, керівник регіональної організації АГП Василь Поляков.
Перший день детермінового голосування показав, що улади покуль не жадають нічого міняти. Усе йде по тим же сценарії, що і раней. Нечакано для нас почали або не допускати назіральників до процесу за детерміновим голосуванням і навіть видаляти наших назіральників.
Оповідає назіральниця Світлана Пілосєвич.
Мене накерували на назіральник на 22-й участок, який міститься у будинку університету Скарини. Керівник комісії, проректор Сергій Каненіс. У перший день, коли почалися вибори, один з наших назіральників сфотографував печатку на скрині. На його одразу составили протокол і відхилили від уділу у назіранні.
Як каже назіральниця, було відать, що детермінове голосування тут проводиться організованим парадком.
Студенти шли группами у перепынок помеж лекциями, потому что они были раздеты, без всяких сумок, с своих аудиторий выходили. Было бачно, что это голосование робится организованно.
Гамельчук Петр Тимошенко провел с еще одним назиральником целую ночь каля участков для голосования, якія месяцы у актовой зале средней школы номер 45.
Бачили, до 10:30 горящий свет в актовом зале, 42-41 участок. 10:30 свет потухи, до утра его не было. А мы дежурили на улице под окнами в машине.
На Могилевщине назиральники ночных дозоров не проводят. И они намагаются отримать от участковых комиссий дозвол на то, как заставаться на ночь и на час обеду у помешкания со скрынями для голосования. Поведомляет Андрей Белогубов.
Такие звороты написали 13 назиральников с областного центра. Чому, тлумачить координатор кампании за справедливые выборы Юрий Новиков.
На этих выборах милиционеры находятся там, где заховується скриня для голосування. І туди наших назіральників не пускають. Таким чином відбувається, що цей участок ночі, наприклад, він не опечатаний. Туди ночі, в принципі, може прийти хто завгодно. Зробити там подміну.
З 13 звороту відказ покуль отриманий тільки на один. Назіральниці Анжеліці Тарасенці відмовили.
Формальна відписка з сохранністю урни обеспечує комісія. Мені не подобається, що ізначально така установка, якщо ти сотрудник міліції, то ти порядочный человек. Если ты наблюдатель, то ты, извините меня, сволочь и все остальное.
Градинщина. Что показывает незалежное назирание за початком дотерминового голосования на Градинщине, поведомляет Сергей Островцов.
У городни на выборчем участку номер 101 у средней школе номер 34 назиральником от Белорусского Хельсинского комитета зарегистрованы Роман Юргель. Кажется, что на участку активно голосуют милицианты, помежники, мытники, которые живут побач.
Один милициант хотел за полгодины до открытия участка проголосовать, каже, а мне идти на службу, на развод караула, дайте я сейчас проголосую.
Гэтак званая лібералізацыя выбарчага законодаўства зусім не адчуваецца, кажа давераная асоба Ярослава Романчука Юрый Стомін.
Камісія працуе па-старому, нават лічбы, якія яны павінны даваць, напрыклад, лічбы па выбарчыкам, па колькасці зарэгістраваным на участку, яны не даюць.
У комиссиях не хочуть ісці на контакт з даверанымі асобамі, калі яны прыязджаюць на участак, зазначае Істомін.
Ніякую інформацію фактычна не даецца па участку. Такая настерога адносна да мяне, як бы да наших назіральнікаў. Таму я думаю, што ўсё ж такі можна зрабіць і папярэдні вывад, што ўсё будзе па-старому, яны будуць фальсіфікаваць выбары, тым больш вот тыя пастановы, якія ЦВК зараз прыняла, яны проста такія абсурдныя. цікавіше, не дають конкретних указань, наприклад, керівникам комісії допускати назиральників непосередньо к назиранню за подліком голосів.
Правооборонця Віктор Сазонов міркує, що атмосфера на участках часом доволі напружена. Ставлення до незалежних назиральників не помінялося, каже він.
Були випадки, коли із-за своєї некомпетентності і жадання не допустити назиральника, вельми довго люди в комісіях займались протоколами, казали, що вони неправильно оформлені, не хапає печаток. Були випадки, коли особисто старшиня Центральної виборчої комісії Ярмошина телефонувала, щоб розібратися в цьому питанні, і назиральнику після цього одразу реєстрували.
Такі випадки були в Дятлові і в Обухові Городинського району.
Огляд, як працюють назиральники під час дотермінового голосування на президентських виборах, підрихтував В'ячеслав Кулік.
Вибори на свободі.
Живий ефір від 18 вечора в неділю до 8 годин наступної раниці.
Новини, аналітика, голоси кандидатів і виборщиків, реакція заміжжя.
Увесь вечір, ніч і раницю.
На коротких і середніх хвалях, в сателіті і в інтернеті.
Розкажіть сябрам.
Вибирайте свободу.
З вами Радіо Свобода. При мікрофоні Юрась Бушляков. Теми дня. У перший день до термінового голосування на виборах президента Білорусі проголосували 3,4% виборників. Про гэта повідомив секретар ЦВК Миколай Лозовик. Рух за свободу презентував кампанію назирання за президентськими виборами у Білорусі і поза межами країни. Більш як 600 активістів руху будуть працювати на виборчих участках у різних регіонах Білорусі, а так само у шерегу європейських столиць. Кандидат у президенти Микола Статкевич закликав військовців і офіцерів силових структур заховати гонор і не дати утягнути себе у злочинстві. Кандидат у президенти Віктор Терещенко закликав виборників не удільничати у акції на Кастрычницькім пляці у Мінську 19 снежня, однак при этом повідомив, що сам збирається на площу. Представники шерегу аналітичних центрів США у середу завершають свой визит у Білорусь. Напередодні їх прийняв Олександр Лукашенко. Білоруські політологи звертають увагу на те, що їхні американські колеги контактували переважно з офіційними особами. Далі з Мінську Володимир Глот.
Окрамя сустрічі з керівником білоруської держави, заокеанські аналітики мали розмови з керівництвом двох міністерств – заміжних справ і оборони, з депутатами Національного сходу і з білоруськими політологами. У спіс опошніх ніхто з недержавних аналітиків не потрапив. Особна сустріча у представників США була тільки з керівником аналітичного центру Мізеса Ярославом Романчуком. Той потлумачив свободі. Споткання ініціював Аріель Коен, з яким вони сябрують уже не один год.
Споткання було неформальним, протягувалося більше за 2 години. Розмовляли про все, про вибори, про взаємоотносини білоруського уряду з Росією, з Заходом, що робить опозиція, що буде 19 снежня, чи готова інший кандидат від Лукашенка проводити реформи, чи він оборонить незалежність. Ось, так що ось такі питання обмірковувалися. Ну, добра дискусія на вельми доброму зровні, тому що люди вельми добре уявляють себе, що такое Беларусь, геополітика, і з моєго пункту гледження, вони за шмат уваги уділяють менавіта геополітиці, а не тим, що відбувається в нашій країні.
У амбасаді Злучених Штатів Америки у Білорусі «Свободі» сьогодні сказали, що амбасада не має дочинення до організації цього візиту, спославшися на те, що у Мінськ прилетіли представники недержавних наукових центрів. Політолог Олесь Логвінець, якого американські колеги не запросили на зустрічу, міркує так.
По тим, яким чином відбувається зустріча і організований сам візит, то виглядає вельми вірогодно, що цей візит організувала амбасада Білорусі у Вашингтоні. І, відповідно, тут є свідоме рішення зустрікатися з представниками влади або з правовладними колами так званих аналітиків. Чого дивного тут немає, де гуля, це передвиборчі жест. Таких жестів ми відомо, влада робити може вельми шмат.
Міжнародний глядальник Роман Яковлєвський впевнений, з'явлення у Мінську американських політологів серед сярод якіх бальшыня выхадцы з усходняй Еўропы, не выпадкова прыпадае на перадвыбарчы час.
Уже відавочна, што ініцыятарам гэтага нечаканага для многіх візіту амерыканскіх мазгаведаў быў беларускі бок. У чым прычына, што за тыдзень да выбараў з'явіліся тут мазгаведы? Ну, у меня такое асабістае ўражанне, што беларускі бок, па-першае, імкнецца падпітацца на гэты раз амерыканскімі мазгамі. Па-другое, я не выключаю, што гэта і пэўны сігнал у той же московскі бок, што мы цэнім мазгі не толькі расійскія, але ж і амерыканскія.
На развітанне амерыканскім прадстаўнікам далі магчымасць агледзець нацыянальную бібліятэку і навукова-даследчы інстытут СОСН.
Прадстаўнікі шэрагу аналітычных цэнтраў ЗША завяршаюць свой візіт у Беларусь.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Мікітаў з Воршы. Стаю на раздарожжы. Хочацца ісці галасаваць, удзельнічаць у выбарах, аддаць голас за варта кандыдата. Але ж падмануць, абавязкова падмануць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду хвілінаў праз 12. Футбалісты барысаўскага «Батэ» праводзяць у сераду ўвечары заключны матч групавога турніру Лігі Еўропы. Незалежна ад выніку сустрэчы з галянскім «АЗ», «Батэ» забяспечыў сабе трапляння ў 1/16 фіналу. Праўда, на фоне поспеху беларускага футболу спартовыя эксперты засмучаныя спробаю падпарадкаваць спорт палітычнай кан'юнктуры. Старшыня праўлення клубу «Батэ», генеральны дырэктар заводу аўтатрактарнага электраабсталявання Анатоль Капскі нечакана апынуўся ў цэнтры палітычных падзеяў, увайшоўшы ў ініцыятыўную групу кандыдата Аляксандра Лукашэнкі. Далей Ігар Карней.
Батэ шмат хто называе своеасаблівым грамадзянскім міратворцам. На трыбунах гульцоў з аднолькавым імпэтам падтрымлівае як бел-чырвона-белая публіка, так і чырвона-зялёная. Анатоль Капскі, старшыня праўлення «Батэ», кіраўнік аднайменнага заводу, асоба не меней пазнавальная, чым футбалісты. Менавіта з ім звязваюць праведзеныя ў камандзе паспяховую селекцыю, якая прывяла да ўдалага складу трэнерскага штабу і гульцоў. Нядаўна, нечакана для многіх, Капскі выступіў у палітычнай іпастасі. Падчас прамоваў Аляксандра Лукашэнкі на трыбуне Усебеларускага народнага сходу шмат хто разгледзеў Капскага ў прэзідыуме, а пазней стала вядома, што ён увайшоў у склад 30 даверных асобаў кіраўніка краіны. Анатоль Анатольевіч, які разам з камандай знаходзіцца ў Галандыі, на конт сваёй палітычнай актыўнасці выказаўся наступным чынам.
Я не считаю, што маё участие в выборах политической активности. Политические дивиденды из этого никакие извлекать не собираюсь. Я удивляюсь низости и слабости нашей оппозиции. Читаю интернет, якобы работники БАТЭ потребовали на избирательном участке справки, что они досрочно проголосовали. Как можно это комментировать?
Сегодня назиральники от руху за свободу и Белорусского Хельсинского комитету расповяли. Супрацовники заводу БАТЭ, якія пришли голосовать до терминова, просили сябров выборшей комиссии выдать им доведки, якія подтверждают факт до тэрміновага галасавання. Гэта патрабаванне генеральнага дырэктара Анатоля Капскага. Дырэктар прадпрыемства гэта катэгарычна абвяргае. Спартовы аналітык Уладзімір Даўжэнка лічыць, што Анатоль Капскі, выстройваючы блізкія адносіны з уладамі, трапіў у досыць праблематычнае становішча і як кіраўнік заводу, і як футбольны менеджер.
В сваё время за 5 мільёнаў італьянскаму клубу быў продан Кутузов. Капского освободили от налогов. С одной стороны, это может и хорошо, какая-то финансовая поддержка, но нужно отрабатывать. Капский директор предприятия уже много лет, а весь директорский корпус только единицы, похоже на Леонова, тракторного завода, а все остальные рабы. К тому же Капский был выбран доверенным лицом, и он должен отрабатывать. Придется стадион отработать.
Месяц тому Александр Лукашенко взял удел у закладцы нового стадиона у Борисове. На будовлю плянуется выдаткивать 20 мільёнаў даляраў. Ці сапраўды Анатоль Капскі стаў палітычным закладнікам маштабнай будоўлі?
Я не атрабатываю стадион. Не такой дешевый, понимаете? Несмотря на какие-то политические воззрения, те, кто называет себя оппозицией, те, кто приветствует средств, государственную символику, а не белорусы. И лучшая Беларусь будет тогда, когда все белорусы будут стараться, чтобы она была лучше. Друг друга обливая грязью, ничего никто не добьется. Для меня участие в этой кампании абсолютно далеко от политики. Кто-то там будет говорить лояльность, теплое место. Я хочу жить своей жизнью, которой живу. Заниматься заводом, заниматься футбольным клубом. Я хочу стабильность.
18 снежня у городском доме культуры Борисова отбудется угонарование футбольного клуба «Батэ». Подчас первого тайму будут уручены узнагороды. Другую частку отдадут на откуп ведомому питерскому заузятору, спеваку и киноактору Михаилу Боярскому. На площади перед Домом культуры усталюют великий экран, будет наупростовая трансляция того, что отбывается в зале.
А у середу увечеры «Батэ» проводит заключный матч группового турниру Лиги Европы.
Чаму у одних белорусских вёсках пануе тиша, а у других спяваюцца песні? Пытанне, на якое няма адказу. У вёсцы Балейкавічы, што на Смаргольшыне, ўжо якое дзесяцігоддзе вышукае, захоўвае і спявае аўтэнтычныя песні фальклорны ансамбль «Балайчанка». Пра Балейкавічы чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже Дмитра Бартосика поздней у нашем сегодняшнем эфире. На черзе звонки на свободу. Наши слухачи обмерковывают процедуру дотерминового голосования, а так само делятся своими парадами, как провести акцию на Кастрышницком пляце 19 снежня, коли сам пляц цалком залитый под коузанку. Передачу подрихтовала Лилия Болбас.
Наш слухач потэлефанаваў, каб даць параду людзям, якія пойдуць на Кастрычніцкую плошчу 19 снежня, як не паслізнуцца на лёдзе. Гарадскія ўлады яшчэ тыдзень таму пашырылі плошчу катка, заняўшы лёдам амаль усю тэрыторыю Кастрычніцкай плошчы.
Хацеў бы зрабіць параду для тых, хто пойдзе на плошчу 19. Каб не коўзацца на лёдзе вакол елачкі, трэба падрыхтаваць сабе невялічкія пакуначкі з пясочкам, пакласці ў кішэні, каб там можна было сабе пасыпаць пад ногі, дзеля ўстойлівасці. Гэта простая парада ад дворніка Іскандэра. Поспехаў вам!
Сустаршыня БХД Павел Северынец каментуе званок слухача.
Відаць, памятаючы 2006 год, улады залілі каток не на частку плошчы, як раней, а практычна на ўсю плошчу, аж да аўтобуснага прыпынку. Але беларусы не павінны паслізнуцца па дарозе да свабоды. Мы заклікаем кожнага беларуса браць з сабой мяшэчык пясочку, на аўтобусным прыпынку стаяць такія бакі з пяском, альбо па пачак у солі. Тады будзем цвёрда стаяць на нагах.
Слухачы абмяркоўваюць выказванне кіраўніка адміністрацыі Александра Лукашэнкі пра тое, што нібыта апазіцыя падрыхтавала выбуховыя рэчывы для тэрактаў на плошчы.
Спадар Макей, вы павінны ведаць, што рэжысёры і пастаноўшчыкі крывавых спектакляў знаходзяцца пры ўладзе. Першая рэпетыцыя адбылася ў 1994 годзе пад Лиозна, вядома ж без крыві. А вось чарговыя спектаклі, гэта Віцебскі, Мінск, была праліта і кроў. Так што спадар Макей, сцяг вам у рукі, каб выявіць гэтых злачынцаў, каторыя рыхтуюць чарговы тэракт 19 снежня на плошчы.
На думку большасці нашых слухачоў, людзі абавязкова пойдуць на мітынг на Кастрычніцкую плошчу. Наш слухач лічыць, што менавіта самі ўлады не пакідаюць людзям іншага выйсця.
Одно преступление порождает второе. Последующее преступление накладывается на предыдущее. Такая цепь преступлений состоит и в лукашенковских составляющих, основанных на лжи, пропаганде, насилии, крови, провокации, которые знает весь народ, которые подлежат процессу. Сейчас Лукашенко готовит очередную провокацию из-за нечестных выборов. Народ из-за обострения чувства несправедливости может вывалить на улицы и площадя, а Лукашенко свалит вину на оппозицию. Так кто оппозиционер? 9 народных кандидатов против одного диктатора? Были бы справедливые цивилизованные выборы, и ни один человек не пошел бы митинговать.
Людзі абмяркоўваюць датэрміновае галасаванне. Раней слухачы тэлефанавалі і распавядалі пра тое, што студэнтаў, вайскоўцаў і жыхароў інтэрнатаў прымушаюць галасаваць датэрмінова, пагражаючы ім высяленнем ці іншымі праблемамі. Наш слухач кажа:
"Ізусть
ермошины лозовика и средств массовой информации постоянно звучит, что с 14 по 18 декабря открыты избирательные участки для тех избирателей, кто по каким-то причинам не сможет голосовать 19 декабря. Я думаю, что в нашей ситуации, в нашей стране, уместно было бы говорить, что для тех, кто не сможет по каким-то важным причинам проголосовать с 14 по 18 декабря, открыты избирательные участки также и 19 декабря.
А вось яшчэ адзін званок на гэтую тэму ад нашага слухача, які прыгадаў, што яшчэ пасля выбараў і рэферэндуму 2004 прозвішча Лідзі Ярмошынай трапіла ў чорны спіс.
Ярмошина каже, что детерміновое голосование практикуется во всем свете. Керівник избиркома запам'ятовала, что у нас авторитарный режим. А какие вы мухляры, так тут и відомий ілюзіоніст Ігор Кіо позаздростив бы. Але шанец посидеть у парижской кавярні с Томиком Хемінгуея. У вас все еще застався.
Наша слухачка выказала такое меркование.
Почему-то уверена, что кремлевские политтехнологи ставят на старого коня не из-за разобщенности или слабости оппозиционных кандидатов. Скорее наоборот, они увидели в них угрозу своим имперским амбициям. России нужны слабые соседи, стоящие перед ней на коленях. Тогда их можно гнуть и распоряжаться их судьбой. На сегодняшний день нет лучшего, в кавычках, кандидата, который смог бы так соответствовать имперским амбициям России, чем Рыгорович.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працюет 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працю «Радио Свобода».
Огляд ваших телефонований подрихтовала Лилия Болбас. З вами Радио Свобода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз пра асноўныя тэмы. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі прагаласавалі 3,4% выбарнікаў. Пра гэта паведаміў сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Праваабаронцы фіксуюць факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання. Паводле аднаго з каардынатараў кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Валянціна Стафановіча, такія факты былі адзначаныя на 9% выбарчых участкаў, дзе працавалі назіральнікі кампаніі. Рух «За свабоду» прэзентаваў кампанію назірання за выбарамі ў Беларусі і па-за межамі краіны. Мікола Статкевіч у сваім відэазвароце заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. З новага году амбасада Францыі будзе каардынаваць праграмы супрацоўніцтва Беларусі і НАТО і выконваць функцыі прадстаўніцтва НАТО ў Беларусі.
Хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Чым бліжэй дзень 19 снежня, тым больш у нашай пошце листов з развагамі пра тое, ці выйдуць людзі на плошчу пасля таго, як будуць абвешчаны вынікі галасавання. А калі выйдуць, то ці наважыцца ўлада разганяць іх? І якую пазіцыю ў такой сітуацыі зоймуць сілавыя структуры. Аўтар аднаго з допісаў на гэтую тэму, Ігар Ліцвінаў з Менску, цікавіцца настроямі ў асяроддзі людзей у мундзірах, тых салдат і афіцэраў арміі і міліцыі, на якіх абапіраецца рэжым, і якія здольныя выканаць ключавую ролю ў выпадку грамадскіх хваляванняў пасля выбараў. У сваім лісце на свабоду слухач піша. На каго спадзяецца рэжым? Правільна, на сілавыя структуры. А хто кіруе сілавымі структурамі? Асобныя людзі, якіх няшмат. Трэба зразумець, што ў вышэйшых афіцэрскіх чынах нават сёння досыць людзей, якім усё роўна каму служыць, абы плацілі грошы. Сярод гэтых людзей, заўзятых паплечнікаў Лукашэнкі, толькі адзінкі. Яны выконваюць любыя ягоныя загады, таму што баяцца пакарання за свае брудныя ўчынкі на пасадах КДБ, МУС і розных штабоў. Менавіта гэтыя людзі плятуць ідэалагічнае павуцінне, складаюць міты пра знешнія і ўнутраныя пагрозы, шукаюць ворагаў. Але самае жахлівае, што ім даверана псіхалагічна апрацоўваць сярэдні і малодшы афіцэрскі састаў на падаўленне народных выступаў, нацкоўваць амапаўцаў на збіццё звычайных людзей, нагнетаць істэрыку і напружанне, выклікаць у салдатаў і міліцыянтаў сляпую нянавісць да апазіцыйна настроеных людзей. Гэта яны выдумалі ярлык «экстрэміст» і падчас прэзідэнцкай кампаніі будуць клеіць яго направа і налева. Варта было б у бліжэйшыя дні размясціць на старонках папулярных веб-рэсурсаў дасьє на так званых «стаўпоў рэжыму», іхныя сапраўдныя імёны, фотаздымкі, пасады, памеры заробкаў, маёмасць, сямейнае становішча, адрасы жыхарства, месцы адпачынку. Трэба, каб гэтыя некалькі чалавек сталі бачныя ўсяму грамадству, нібы пад мікраскопам. Неабходна, каб усе даведаліся пра злачынныя метады, якімі яны замбіруюць падначаленых. «Вы ведаеце, як гэтая зграя баіцца галоснасці», – напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Ліцвінаў з Менску. Многія з тых, хто служыць у сілавых структурах, задумваюцца пра ўласную будучыню і непакояцца, ці не давядзецца ў выпадку змены ўлады несці адказнасць за свае ўчынкі. Асабліва, калі ўчынкі сумнеўныя з пункту гледжання закону і задакументаваныя незалежнымі медыямі. Гэтыя трывогі і сумневы могуць мець вырашальнае значэнне падчас няпэўнай паслявыбарчай сітуацыі. Кандыдаты на пасаду прэзідэнта гэта ўлічваюць і імкнуцца кожны па-свойму супакоіць і залагодзіць сілавікоў. Я яшчэ раз перагледзеў нядаўняе інтэрв'ю кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. І Уладзімір Някляеў, і Андрэй Саннікаў, і іншыя запэўніваюць, што ніякай люстрацыі не дапусцяць. Насуперак гэтым заявам Александр Лукашэнка на сваім перадвыбарчым так званым усебеларускім народным сходзе сцвярджаў, што альтэрнатыўныя кандыдаты гавораць аб правядзенні люстрацыі, роспуску КДБ і спецслужбаў. І таксама ўсіх запэўніў, што ніякіх люстрацый і турмаў быць не можа. Так што на ўзроўні дэкларацыяў сілавікі нібыта абароненыя з усіх бакоў. Пытанне ў тым, чыім абяцанням яны павераць больш. Аўтар наступнага ліста Яўген Мікітаў з Воршы, як і тысячы іншых грамадзянаў Беларусі, сумняецца, ці варта ісці галасаваць, ці будзе ўлічаны ягоны голас. Свае сумневы слухач аргументуе наступным чынам, цытую ліст. На гэтых выбарах пры ўсёй вонкавай лібералізацыі дзейнічае старая, не раз апрабаваная спецсістэма. Датэрміновае галасаванне, непразрыстыя фанерныя скрыні на свічках, якія лёгка можна дастаць, даведзены план галасоў за дзейнага прэзідэнта на ўзроўні 75%. Стаю на раздарожжы. Хочацца ісці галасаваць, удзельнічаць у выбарах, аддаць голас за вартага кандыдата. Але ж падмануць, абавязкова падмануць. Дзейны прэзідэнт любіць паўтараць, як яго любіць народ. Калі гэта так, то чаго ж ты баішся? Зрабі выбары празрыстымі, правядзі іх у адзін дзень без масавага прымусовага загону людзей на датэрміновае галасаванне і святкуй перамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Лібералізацыю ўлады дапусцілі толькі там, дзе справа не датычыла падліку бюлетэняў. Зарэгістравалі амаль усіх ахвотных стаць кандыдатамі, не прыдзіраліся да сабраных подпісаў, амаль не заміналі кантактаваць з выбарцамі, не разганялі перадвыбарчыя пікеты і мітынгі. Усё гэта відавочна дзеля таго, каб на Захадзе зафіксавалі прагрэс, пахвалілі за крокі ў правільным накірунку, заахвоцілі фінансава. Але ўсе элементы выбарчай сістэмы, якія датычаць фармавання і працы выбарчых камісій, працэдуры галасавання, падліку бюлетэняў, засталіся фактычна нязменнымі. Там ніякай празрыстасці, абсалютная закрытасць ад грамадства, поўная свабода для маніпуляцый чыноўнікаў. Чаму? Адказ даволі відавочны для ўсіх, хто ведае беларускія рэаліі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Выбары на свабодзе.
Жывы эфір ад 18 вечара ў нядзелю да 8 гадзінаў наступнай раніцы.
Навіны, аналітыка, галасы кандыдатаў і выбаршчыкаў, рэакцыя замежжа.
Увесь вечар, ноч і раніцу.
На кароткіх і сярэдніх хвалях, сатэліце і ў інтэрнэце.
Раскажыце сябрам.
Выбірайце свабоду.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На сваім традыцыйным перадвыбарчым сходзе, які афіцыйна быў названы усебеларускім народным, Прэзідэнт Лукашэнка шмат наракаў на расійскае кіраўніцтва, галоўным чынам за ягонае нежаданне надалей даваць Беларусі газ і нафту па заніжаных коштах. Даўні сябар свабоды Кастусь Сырэль з Ушачаў з гэтай нагоды піша: Рыгоравічу амаль 5 год таму казалі, што кошт газу для Беларусі будзе паступова пералічвацца да еўрапейскага ўзроўню. Да і так было ясна і многа раней, што ад новай рынкава-капіталістычнай Расіі іншага чакаць немагчыма. Дык чаго ж тады ўзнімаць гвалт на ўсю краіну, што дрэнная Расія за 5 год павялічыла кошт газу ў 4 разы, і падаваць гэта як нейкую сенсацыю. Да гэтага трэба было спакойна рыхтавацца, мадэрнізуючы вытворчасць, а не ў хакей гуляць. А навошта скандаліць за таго, што кошт газу падымаюць заўсёды пад Новы год? Калі не падаваецца, не цягні з падпісаннем дамоваў да Новага году, падпішы іх у верасні ці хаця б у лістападзе. Навошта народу глядзець твае пераднавагоднія істэрыкі ці рабіць сабе нервы? Некалі я пісаў на свабоду, што канфлікт – стыхія Лукашэнкі. У ім Рыгоравіч адчувае сябе як рыба ў вадзе. Таму ён і стварае канфліктныя сітуацыі на роўным, здавалася б, месцы. І вось невялічкі штрых да псіхалагічнага партрэту Рыгоравіча, які мала каму вядомы, які пацвярджае мае высновы. Калісьці я быў знаёмы з дэпутатам Верхоўнага Савету 12-го склікання Владзімірам Івановичам Хвашчом, колішнім рэдактарам нашай раённай газеты. На жаль, Владзіміра Івановича ўжо няма сярод жывых, памёр некалькі год таму. Неяк мне давялося рамантаваць Івановичу тэлевізор. Пасля заканчэння ён прапанаваў выпіць па кілішку. Я не адмовіўся. Хаця мы ўдвох не адолелі і паўбутэлькі, але размова атрымалася цікавай. Гаварылі і пра прэзідэнта, а дакладней, калі ён яшчэ не быў прэзідэнтам, а быў такім самым дэпутатам, як і Владзімір Іванович. Натуральна, яны і выпівалі разам, інакш я не вёў бы гэтай размовы. Дарэчы, трэба сказаць, што ў саўгасе Гарадзец, якім кіраваў Лукашэнка, быў цэх па вырабу вяндліны. І Рыгоравіч прывозіў таварышам па дэпутацкаму корпусу, так бы мовіць, на дэгустацыю ўзоры сваёй прадукцыі. Владзімір Іванович вельмі хваліў тую вяндліну. Але справа, ўласна, не ў вэнджаных кумпяках, а ў тым, як паводзіў сябе Рыгоравіч у кампаніі на добрым падпітку. Ён пачынаў наракаць на сваё няшчаснае жыццё. «Вы, маўляў, раслі з бацькам і маткай, а я няшчасны сірата, ніхто мяне не шкадуе, ніхто мяне не любіць». Даходзіла аж да слёз. Усе кідаліся супакойваць беднага Сашу, усе шкадавалі яго, але істэрыка працягвалася. І па сёння Рыгоравіч увесь час наракае на сваё гаротнае жыццё. І Расія яго не любіць, і Амерыка, і апазіцыя крытыкуе, і кандыдаты ў прэзідэнты ганяць, і так далей, і таму падобнае. Толькі ніхто нешта не кідаецца супакойваць беднага Сашу. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Ну, цяпер у прыватным жыцці Александра Лукашэнкі звестак значна меней, чым было на пачатку 90-х гадоў, спляр Кастусь. Ці кідаюцца яго супакойваць? А калі супакойваюць, то хто і як, мы можам меркаваць толькі па тым, што паказваюць тэлекамеры дзяржаўнага тэлебачання. Гэтыя тэлекамеры, як вядома, у руках не толькі журналістаў, але і цэнзараў. Што да канфлікту паміж Лукашэнкам і крамлёўскімі кіраўнікамі Мядзведзевым і Пуціным, то на мінулым тыдні ўсе назіралі, як хутка палітыкі такога кшталту здольныя забыць ці зрабіць выгляд, што забылі, лаянку і абразы на свой адрас. У сітуацыі, калі ідзе размова пра ўласную палітычную будучыню у выпадку з Лукашэнкам, альбо амбітныя імперскія пляны у сітуацыі Мядзведзева. І на заканчэнне ліст ад Ігната Гавенскага з Полацку таксама пра выбары, пра перадвызначанасць іхных вынікаў і бездапаможнасць апазіцыі што-небудзь зрабіць у такой сітуацыі. Слухач піша: «Вытанчаны фарс пад назвай «Выбары» набліжаецца да даўно вядомага ўсім фіналу. І ўсё гэта незалежна ад таго, што гавораць кандыдаты на пасаду прэзідэнта, якія мітынгі яны праводзяць». Выбарчыя камісіі ўжо падрыхтавалі добра адпрацаваны за 16 гадоў фокус з датэрміновым галасаваннем. А потым, на дзень асноўнага галасавання, таксама гатовы сцэнар на непрадбачаныя выпадкі. Калі бюлетэняў за Лукашэнку будзе малавата, дык яны зробяць так. Збяруць бюлетэні, пададзеныя за іншых кандыдатаў у адзін стосік, а зверху пакладуць бюлетэні за Лукашэнку. І няхай назіральнікі, якіх не пусцяць да стала бліжэй, чым на 5 метраў, паспрабуюць убачыць і разабрацца, што там да чаго. Другі тур у нас у прынцыпе немагчымы, але Александр Рыгоравіч, калі захоча, можа арганізаваць яго, каб выбары прызнаў законнымі еўразвяз. Мой прагноз на будучыню несуцяшальны. Калі Лукашэнка застанецца кіраваць пажыццёва, то пад канец яго направлення, гэта значыць жыцця, Крэмль арганізуе вельмі моцны і шырокі прарасійскі рух у Беларусі, які пераможа на тых прэзідэнцкіх выбарах, у якіх Лукашэнка не здолее ўдзельнічаць фізычна. І наша Беларусь страціць сваю незалежнасць. А наш зрусіфікаваны народ нічога і не адчуе, а магчыма будзе нават радавацца. Але здарыцца гэта можа гадоў праз 40. Такі прагноз зрабіў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Сапраўды, спадар Ігнат, русіфікацыя ўсяго грамадскага жыцця ў Беларусі дасягнула нябачаных маштабаў. І Лукашэнка пры кожным зручным выпадку любіць паўтараць сваю даўнюю тэзу, што беларусы і расейцы, маўляў, амаль што адзін народ. Палітычныя высновы тут напрошваюцца самі. Калі адзін народ, то чаму дзве дзяржавы, а ўрэшце чаму два прэзідэнты? Такі лагічны ланцужок, аднак, дзейная ўлада працягваць не хоча. Прынамсі цяпер, калі будаўніцтва так званай саюзнай дзяржавы безнадзейна спынілася, а шанцы перабрацца ў маскоўскі Крэмль фактычна зніклі. Але ёсць яшчэ адна абставіна. Пры ўсёй татальнай моўнай русіфікацыі ідэя аб'яднання з Расіяй сярод беларусаў з кожным годам страчвае прыхільнікаў. Прычым, чым далей, тым болей. І гэта пакідае шанцы на тое, што новае пакаленне беларусаў здолеюць распарадзіцца дзяржаўнай незалежнасцю сваёй краіны больш разумна, чым іхныя бацькі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах прэзідэнта Беларусі прагаласавалі 3,4% выбарнікаў. Пра гэта паведаміў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Праваабаронцы фіксуюць факты прымусу выбарнікаў да датэрміновага галасавання на выбарах. Рух за свабоду прэзентаваў кампанію назірання за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі і па-за межамі краіны. Кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у сваім відэазвароце заклікаў вайскоўцаў і афіцэраў сілавых структур захаваць гонар і не даць уцягнуць сябе ў злачынствы. Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчынка заклікаў выбарнікаў не ўдзельнічаць у акцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, аднак пры гэтым паведаміў, што сам збіраецца на плошчу.
Эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Смаргоншчыну ў вёску Валейкавічы.
Марыня, Марыня, чом пагаю блудзіш? Відаць ты, Марыня, майго сына любі.
Прыгожая кабета ў гадах, якую зусім не хочацца называць старой, спявае песню, якую магчыма чуў Францішак Багушэвіч, бо зусім непадалёк адсюль знаходзяцца кушляны, а песня запісаная менавіта ў гэтых мясцінах. Марыя Будзько, стваральніца фальклорнага калектыву «Валайчанка». Калектыў гэты вядомы аматарам фальклору, бо ў ягоным рэпертуары больш за сотню аўтэнтычных песень. Можна сказаць, што вёсцы Валейкавічы пашанцавала. Яна, дзякуючы сваім песнярам, ужо не знікне ў бяспамяцтве. Слова спадарыні Марыі.
Тут вельмі як падгатованая пляцоўка. Тут вельмі многа было моладзі, як дзяўчатоў, так хлапцоў. І вельмі любілі і зналі песню. Тут з каранёў, з прадзедаў спявалася гэта песня. І вы знаеце, што наскольки я ўжо помню, тут былі і дзяўчаты, і хлопцы, каторыя маглі спяваць аўтэнтычна. У іх былі галасы аўтэнтычныя.
Для аўтэнтычнай песні патрэбны асаблівыя галасы?
Да, асаблівыя. Гэта голас незвычайны. Альты в асноўном. Сапраны уплятаюцца, а так яны такія альты хорошыя, звучныя, ну просто і любілі, і зналі. І моладзі было многа, больш 30, можа, дзяўчат толькі было. І тут вельмі это ўсё напета.
Я нарадзіўся тут. О, там у
Вёска Валейковичы схавалася ад вялікіх дарог і гарадоў за густой сцяной хваёвага лесу. Толькі гравійная дарога праз гушчар звязвае вёску з мястэчкамі Солы і Жодзішкі. І перабягаючыя той бальшак Казулі зусім не рэдкасць. На выгляд Валейковичы вёска немалая. Некалькі вуліц сцякаюцца да старога драўлянага клюбу. Але ва ўсім пануе нейкая безнадзейная ціша. Сярод белага дня на вуліцы амаль нікога няма, зрэшты наконт тішы я паспяшаўся. З клубу даносяцца дзіцячыя галасы.
І сяцёркай на мост ухля, а вадзічка пад мастом зажурчала. А тяцёрка мне всю правду рассказала.
Якая цудоўная картина. Чатыры дзяўчынкі гадоў 10 у старым клубе вырабляюць бісерныя пацеркі разам з загадчыцай і спяваюць. Памяняй бісер на вышыўку, і картина атрымаецца як 300 гадоў таму. Жывая бяседа за творчасцю, куды прыемнейшы занятак за сядзенне перад тэлевізарам ці кампом. Разгаварыліся, як высветлілася, дзяўчынкі таксама артысткі дзіцячага калектыву «Кропелькі».
А што думаеце рабіць пасля? Вот пра што вы марыце?
Паступіць.
Куды?
Пайці на работу.
А куды паступіць?
Я хачу паступіць на кандзіцера.
А чаму на кандзіцера?
Так.
Ага, салодкае любіш.
Да.
Дзе вы ўжо былі?
У Сваргонях, у Мінскі былі.
У Жодзішках, у Снеянах.
Дзе ж там былі?
У Кушлянах.
Ну, у Сасноўцы былі.
Гэта у вас багатае гастрольнае жыццё такое.
Да.
Што спадабалася больш за ўсё?
Смаргоні.
Смаргоні спадабаліся?
Да.
Але тэлевізар не абмінуў маленькіх валайчанак. Пра будучыя выбары дзяўчынкі ведаюць.
Каб мне было 18
лет. А якая разніца? Чаго ж прэзідэнт будзе? За Лукашэнку.
За Лукашэнку. А там быў адзін
Лукашэнку,
который сябе прадстаўляе. Не слухайце мы гэнага Лукашэнку. Я сандрэла на вышчану, на яго нагаварываў.
Ён табе спадабаўся?
Ні.
Не спадабаўся?
Ні, ён нагаварываў.
А калі б табе было 18 гадоў, ты бы галасавала?
За Лукашэнку я.
А чаму за Лукашэнку?
Бо ён добры.
А я за мядзведзь.
Во якую блытаніну можа ўнесці ў юныя галовы цяперашняя скрыня, што выбіраць даводзіцца паміж Лукашэнкам і Мядзведзевым.
Я нарадзіўся тут.
Эфіры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Валейковичи.
На 500 годов после Франтишка Старин.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Эфіры «Радио Свобода». З вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у смаргонскую вёску Валейковичы. Недалёка ад клубу стаіць драўляны і дыхтоўны будынак вясковай школы. Для дзяўчынак ён ужо ніколі не будзе сваім, бо яны ездзяць за тузін вёрст у Солы. Каля школы я спаткаў валейкаўскую настаўніцу, якая перажывае сапраўдную драму, як і сотні іншых настаўнікаў, што засталіся паза сваімі школамі.
Наша школа попала першая пад абстрэл такой, так сказаць. Вот первую ў раёне закрылі. Хаця яна ў такой глушы, я думала, например, што ўжо тут школы ніколі не закрыюць. Угу. Так далёка ўсюды, вось 16 кілометраў дзяцей маленькі.
Ёсць такая прымаўка, што закрываецца школа.
Всё. Вот сразу ще пакуль была даже та начальна, там 10 чалавек только было. І то ўжо видзіш дзеткі, это ў школу 1 сентября. Даже любы дзеткі ў школу, не ідуць, са школы ўжо жыве вёска. Всё. как закрыли школу, глуш, уже вот даже приходит с пенсии и думаешь, куда учачи, потому что тут с ума сойти можно.
От чего?
От безделья, от скуки. Заняться тоже, ну только хозяйство сугубо это. Иду на пенсию, 55. Вроде бы рабить хочется, как где якую работу. Хоть на 1100.
Нереально.
У Валейковичев нереально. А при агрогородке эти, кто туда приезжает? Вроде бы дети появляются. А кто туда приезжает? Приехали, побыли, пропили все, что там дали, закинули этот дом, бог ведет что, поехали далее. Все, с города переезжают в глушь. Это нормальные. Цены долго тут пробудут. Это уже, видать, алкоголь. Или гультаи, или... Все разом.
А эти выборы, какие будут, они обмерковываются наставниками, тене?
Выбираем, конечно.
Выбираете?
Конечно.
И кто больше подобается?
Ну, есть. Дебаты это глядя. Есть такие, кого можно выбирать.
А кто подобается?
Саннику неплохие.
Сустреть на Валейковицкой улице людей – великая редкость. Але вось вертается с фермы стомленная селянка.
Какие зарплаты, боже мой, копейки?
Ну, а кольки?
Ну, 300-400.
300-400. А много людей працует?
5 доярок. По 55 голов держат каждая доярка.
А кроме фермы тут есть еще где?
Челятник.
Працевать?
Да.
Телятники.
Телятники. И то, что они теперь получили. Вообще 300 тысяч. А что, как выше тысяч человек, как дохнет, так и вообще этого не получат.
А что думают люди про все про это?
Да ничего не думают. У нас начальство такое.
А про выборы? Выбрали, за кого голосовать, и не выбрали?
Не еще.
Не выбрали?
Не.
Коли я задаю пытание про выборы людям, якие тяжко и безвыходно працуют за гроши, да еще у таких глухих местах, откуль не так просто утячи, завжды отчуваю неемкость, бо сапраўды, якія перамены ў іх лёс могуць прынесці выбары ў далёкім невядомым Менску.
Я нарадзіўся тут.
Кропельки створила валайчанка Ванда Роля. Кабета 70 годов, ей вельми пасуе ее шляхетское имя. Пани Роля мае вельми аристократичные тонкие рысы твару и молодые вочи.
Первый выбирала где такого с голосами у школе, как працевала. А теперь то, что есть. То, что было, то и полюбила. И вы знаете, что эти дети, вот кто в пятом, кто в седьмом классе, остальные эти все последние из магикан Валейковича. И они пришли на меня, и я за годы три, и они меня заспевали. Я уже могла бы это 100 раз кинуть. Но мне хочется, я отримываю от детей такой заряд энергии после репетиции, что аж сама молодею.
Бачно уже межа детей. Есть еще кому 5 годов, кому 4, те уже...
Ну, их, может, человек 7 есть еще.
А за ими?
За ими пока что никого. Болело мне это. Болело и болить это. Але вы знаете что? Это так само житё поставляет эти акценты. Тут было столько девок у Валейковичах, у Завозерцах и у Рачунах, у трех вёсках только, что в этом клубе, в этом нашем маленьком, девок одних у три рады каля стену стояло, у три. Не у рад там, а у три рады.
Можно было выбрать.
И тогда в колхозе этих тракторов в Алейковицком стане, в этом мехстане было, может, я не знаю, до 20 штук. А теперь один Джон Дир придя, этот, трактор этот, и он заоре, и так... Качественно. Один. Не треба этих столько, у три рады девок. Не треба на вёсце. У любой краине 6%, 6-7% сельского населения прокорме краину. Всё. Это вся романтика наших этих хуторов, этих, что было, вязковых вечеринок.
Тое, што ў будучыя выбары Ванда не верыць, мяне зусім не здзівіла. Я ўразіўся тым, што пані Ванда сапраўдная анархістка.
Я ўжо вообще ні ў што не веру. Каму? Што тут? Само жыццё пакажа. О, як гэта... А ці помніце, як гэта расчэла гэта з касой на Украіне? Я на шыць слова прагаварыць не давала. А што яна зрабіла? А ничего не зробила. Там уже все покажу. Ведь государство, это ж мужчины вы, это ж насилие. Государство, это есть насилие. И против этого насилия, ну не попрешь.
Я попросил Ванду Ролю заспевать. И был зачарованный не только песней, але и ее молодым голосом.
Як матулі не стане, як матулі не стане, той гостить перестану, Зараз туч має стежки, зараз туч має стежки, травою моравою.
Ефіри Радіо Свобода ми навідалися на Сморгонщину у вёску Валейковичі. До нових подорожжів з вами був Змітер Бартосік.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird». 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18. Четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.